มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
วันนี้เราจะศึกษาพระธรรมตีตัสเมื่อตอนที่แล้วก็พูดถึงเบื้องหลังแล้วก็โครงสร้างนะครับสรุปว่างานของคริสตจักรมี3ด้านนะครับด้านที่1เนี่ยเน้นระเบียบด้านที่2การสอนที่ถูกต้องด้านที่3ต้องทำความดีถ้าพูดแบบภาษาปัจจุบันนี้นะครับคือคริสตจักรบางแห่งก็เน้นไปทางระเบียบพิธีการมากบางแห่งก็เน้นการประกาศการสอนบางแห่งก็เน้นการพัฒนาครับแต่อุดมคตินั้นมีทั้ง3ด้านจะดีกว่าเอาเปิดที่พระธรรมตีตัสบทที่1หัวเรื่องหลักคือจักเป็นองค์การคำนำหนังสือตีตัสมีลักษณะของจดหมายฝากศิษยาภิบาลแต่ไม่มีลักษณะของจดหมายฝากอื่นของอาจารย์เปาโลผู้เขียนนะครับข้อหนึ่งบอกว่าจากเปาโลผู้รับใช้ของพระเจ้าและอัครทูตของพระเยซูคริสต์เพื่อหนุนความเชื่อของผู้ที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้และให้รู้จักสัจจะตามธรรมะนั้นผู้รับใช้ของพระเจ้าคำว่าผู้รับใช้ที่นี่ก็คือคำว่าทาสที่สมัครใจทาสที่สมัครใจเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินคำว่าผู้รับใช้ของพระเจ้าซึ่งเป็นศัพท์ของคริสเตียนนะครับก็ความหมายมันคือทาสที่สมัครใจอาจารย์เปาโลบอกว่าท่านเป็นทาสที่สมัครใจของพระเจ้าเรารู้จากพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมว่าทาสที่สมัครใจเป็นผู้ที่เลือกที่จะเป็นทาสของเจ้านายต่อไปตลอดชีวิตความหมายมันลึกลงไปอีกในพระคัมภีร์เดิมนะครับจากเปาโลผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้รับใช้ก็แปลว่าทาสที่สมัครใจและในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมทาสที่สมัครใจก็คือคนที่สมัครใจเป็นทาสของเจ้านายตลอดชีวิตอัครทูตของพระเยซูคริสต์ในข้อ1อาจารย์เปาโลกำลังบอกปกป้องความเป็นอัครทูตของท่านเหตุผลที่ท่านยืนยันความเป็นอัครทูตของท่านก็เพราะนะครับท่านจะสั่งคริสตจักรคำสั่งเหล่านี้มาจากอัครทูตเป็นผู้เขียนที่ได้รับการแต่งตั้งของพระคริสต์พระองค์สื่อสารกับคริสตจักรของพระองค์ผ่านอัครทูตจดหมายฝากของตีตัสเป็นการสื่อสารจากพระคริสต์ถึงเราด้วยเพื่อหนุนความเชื่อของผู้ที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้พระเจ้าทรงกำหนดความเชื่อปกติหรือมาตรฐานสำหรับผู้ที่เลือกไว้เราจะได้รับความรอดหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับเราเชื่อถ้ามีคนบอกว่าคุณเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับการสิ้นพระชนของพระคริสต์บนกางเขนและสิ่งนี้มีความหมายอย่างไรต่อคุณคุณเชื่อเรื่องการฟื้นคืนประชนของพระคริสต์และความหมายสิ่งนี้ต่อคุณอย่างไรคุณเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้าหรือไม่จากคำถามเหล่านี้ผมคิดว่าเราสามารถสรุปได้ว่าใครหรือเราเป็นคริสเตียนหรือไม่นะครับนี่คือมาตรฐานครับมาตรฐานความเชื่อของผู้ที่พระเจ้าเลือกไว้ผู้ที่พระเจ้าได้เลือกไว้เป็นวิธีที่อาจารย์เปาโลพูดถึงคนที่ได้รอดความรอดในพระคริสต์นะครับท่านไม่ได้อธิบายถึงหลักข้อเชื่อเรื่องการทรงเลือกเลยและให้รู้จักสัจจะตามธรรมะนั้นถ้าความจริงหรือว่าสัจจะที่เรามีไม่นำไปสู่ชีวิตในทางธรรมะครับนี่ผิดปกติแล้วไม่ใช่ผิดปกติเล็กๆน้อยๆครับผิดปกติมากครับมันขัดกับสิ่งที่เราเชื่ออาจารย์เปาโลจะบอกถึงเรื่องนี้ครับเมื่อเชื่อในข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐก็จะนำสู่ชีวิตที่ชอบธรรมที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าบางคนบนเกาะครีตกำลังทำผิดต่อพระคุณของพระเจ้าพวกเขาบอกว่าถ้าพวกเขาได้รับความรอดในพระคริสต์โดยพระคุณแล้วพวกเขาก็มีเสรีภาพนะเสรีภาพจะใช้ชีวิตตามใจปรารถนาศัพท์ของคริสเตียนคือในความบาปทำได้นะถ้าอยากทำอาจารย์บรุษก็ตอบสิ่งเรื่องนี้ครับในข้อแรกนี้โดยบอกว่าเมื่อเชื่อในความจริงของพระเจ้า จะนำไปตามทำเราต้องทำเป็นคนทำดีนะพูดง่ายๆนะครับคือพระคุณของพระเจ้าช่วยเรานะวางวินัยบางอย่างในชีวิตของเราและเรียกให้เราใช้ชีวิตให้มีมาตรฐานที่สูงทางด้านศีลธรรมเราไม่สามารถใช้หลักข้อเชื่อเรื่องพระคุณของพระเจ้าเพื่อแก้ตัวเมื่อทำผิดทำบาปถ้าคิดว่าเราสามารถได้รับความรอดโดยพระคุณแล้วก็มีชีวิตอยู่ในความผิดความบาปนี่ก็ไม่ได้รอดโดยพระคุณนะครับหรืออาจจะไม่ได้รับความรอดเลยความรอดโดยพระคุณของพระเจ้าเนี่ยนำสู่ชีวิตที่ชอบธรรมพูดง่ายๆนะครับถ้าคริสเตียนที่ทำบาปก็สารภาพบาปเสร็จแล้วก็ทำบาปอีกนั้นไม่ใช่ปกตินะครับคือพระเจ้าช่วยเนี่ยเพื่อจะได้เป็นคนดีทำความดีครับข้อ2ด้วยหวังว่าจะได้ชีวิตนิรันดร์ซึ่งพระเจ้าผู้ไม่ทรงมุสาเลยได้ทรงสัญญาไว้ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ด้วยหวังว่าจะได้ชีวิตนิรันดร์ก็มีการวางใจในความหวังในอนาคตถึงชีวิตนิรันดร์ในพระธรรมติตัสเราจะเห็นว่าอาจารย์เปาโลบอกถึงพระคุณใน3เวลาด้วยกันนะครับในบทที่2ข้อ11ถึง13เราเห็นทั้ง3เวลาเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าได้ปรากฏแล้วเพื่อช่วยคนทั้งปวงให้รอดนั่นคืออดีตสอนให้เรานั่นคือปัจจุบันและคอยความสุขที่ซึ่งจะได้รับตามความหวังนั่นคืออนาคตซึ่งพระเจ้าผู้ไม่ทรงมุสาเลยความหวังนี้สัญญาไว้โดยพระเจ้าผู้ไม่มุสาในพระธรรมโรมบทที่3ข้อ4อาจารย์เปาโลก็เขียนว่าหาไม่ได้เลยถึงแม้ทุกคนจะอาสัตย์ก็ขอให้พระเจ้าทรงสัจจะเถิดบางครั้งพวกเราที่เป็นคริสเตียนนะครับเกือบจะทำให้พระเจ้ามุสาโดยการใช้ชีวิตของเราเราพูดว่าเราเชื่อสิ่งหนึ่งแต่เราไม่ได้เชื่อจริงและเราทำตัวเหมือนกับเราไม่ได้เชื่ออาจารย์เปาโลบอกว่าถึงอย่างนั้นก็ตามพระเจ้าจะไม่ทรงมุสาผมอยากจะได้ยินได้ฟังนะและอยากเห็นการเทศนาถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทำไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งพระเจ้าไม่มุสาครับพระเจ้าทำไม่ได้นะครับไม่มุสาทราบไหมครับทุกวันนี้เราเห็นสิ่งที่พระเจ้าไม่เคยเห็นหรือไม่เราเคยเห็นคนที่เท่าเทียมกับเราแต่พระเจ้าไม่เคยเห็นคนอื่นเท่าเทียมกับพระองค์พระองค์ไม่มุสาในเมื่อเราทำได้เราก็สามารถทำสิ่งพระเจ้าทำได้ด้วยคือไม่มุสาทำได้คือเราจะโกหกนะแต่พระเจ้าก็ไม่โกหกครับข้อ3มีอีกตอนนึงครับก่อนที่จะถึงข้อ3ทรงสัญญาไว้ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แสดงว่าพระสัญญานี้ทำไว้ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ก็ไม่รู้นะครับมันกี่ปีก็ดึกดำบรรพ์ข้อ3แต่ในเวลาที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ก็ได้ทรงโปรดให้พระวาทะของพระองค์ปรากฏด้วยการประกาศซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบไว้ตามพระบัญชาของพระเจ้าผู้ทรงช่วยเราทั้งหลายให้รอดในเวลาที่พระองค์ทรงกำหนดมาไว้ในข้อ3นี้ครับหมายความว่าในเวลาของพระองค์เองพระเจ้าทำบางอย่างมีระเบียบทำในสิ่งที่เป็นวาระโอกาสของมันเองก็ได้ทรงโปรดให้พระวาทะของพระองค์ปรากฏด้วยการประกาศคำว่าการประกาศนะครับในที่นี้หมายถึงการประกาศข่าวหรือว่าเป่าแตรในสมัยนั้นจะมีการเป่าแตรเพื่อประกาศข่าวถ้ามีข่าวอะไรนะครับเป่าแตรก่อนแล้วก็ประกาศถ้าผู้นำจะทำการประกาศก็จะต้องเป่าแตรแล้วจึงประกาศข่าวอาจารย์เปาโลก็เลยบอกนะครับพระเจ้าทรงสำแดงพระวาทะของพระองค์ในการประกาศข่าวแล้วท่านก็เพิ่มว่าท่านได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประกาศพระวาทะนั้นตามพระบัญชาของพระเจ้าผู้ทรงช่วยเราทั้งหลายให้รอดข้อ4ถึงติตัสผู้เป็นบุตรแท้ของข้าพเจ้าในความเชื่อเดียวกันขอพระคุณและสันติสุขจากพระบิดาเจ้าและพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราจงดำรงอยู่กับท่านเถิดถึงติตัสผู้เป็นบทแท้ของข้าพเจ้าอาจารย์เปาโลผู้เขียนครับได้นำติตัสให้รับเชื่อในพระเจ้าครับติตัสก็เป็นเหมือนลูกฝ่ายวิญญาณของท่านในความเชื่อเดียวกันความเชื่อเดียวกันกับความเชื่อที่มีร่วมกันหมดความเชื่อที่คริสเตียนทุกคนต้องมีครับเป็นความเชื่อที่มีชีวิตในพระคริสต์ขอพระคุณและสันติสุขจากพระบิดาเจ้าและพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราจงดำรงอยู่กับท่านเถิดพระคุณของพระเจ้าได้ปรากฏดังนั้น พระองค์เสนอพระเมตตาแก่เราในตอนนี้ครับผมไม่ทราบว่าท่านเป็นอย่างไรครับแต่ผมต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากก็มาสำรวจตัวเองก็ไม่ได้ดีครบถ้วนนะครับคนอื่นอาจจะมองว่าดีแต่ตัวผมรู้ว่ามันไม่ได้ดีต้องการพระเมตตาของพระเจ้าช่วยและขอบคุณพระเจ้าพระองค์ทรงเมตตาครับคริสตจักรที่มีระเบียบต้องมีผู้ปกครองที่มีคุณสมบัติตามที่ได้กำหนดไว้ข้อห้าบอกว่าเหตุที่ข้าพเจ้าละท่านไว้ที่เกาะครีตก็เพื่อท่านจะได้แก้ไขสิ่งที่ยังบกพร่องให้เรียบร้อยและตั้งผู้ปกครองไว้ทุกเมืองที่ข้าพเจ้ากำชับท่านอาจารย์เปโตรให้ติดตั้งอยู่ที่เกาะครีตเพื่อให้โบสถ์ท้องถิ่นมีผู้นำที่เรียกว่าผู้ปกครองเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณเกาะครีตให้เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดเกาะหนึ่งในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่นั่นก็มีเทพนิยายและก็มีตำนานมากมายเกี่ยวข้องกับเกาะนี้เช่นเดียวกับเกาะของกรีกทั้งหลายนะครับตามตำนานไมนอสเป็นคนแรกที่ให้กฎหมายแก่ชาวเกาะครีตเขาปราบโจรที่เรียกว่าโจรสลัดอีเจียนที่อยู่ที่นั่นและก็ได้ตั้งกองทัพเรือขึ้นหลังจากสงครามโทเจนเมืองหลักๆบนเกาะได้ตั้งตนเองเป็นรัฐอิสระหลายแห่งเกาะกรีกก็ขึ้นอยู่กับอาณาจักรโรมันประมาณปีก่อนคริสตศักราช67เมืองหลักในเกาะนี้ครับก็ได้แก่เมืองโคสโซสไซโดเนียและเกอร์ไทนาในเมืองหลัก3เมืองทุกเมืองก็มีโบสถ์มีคริสตจักรอยู่อาจารย์เปาโลได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากบนเกาะนี้ครับแต่ว่าเราไม่มีบันทึกในเรื่องนี้ในพระคัมภีร์ไม่มีหลักฐานว่าท่านเคยไปเกาะครีตก่อนที่ท่านเดินทางไปโรมแต่จากข้อมูลที่ได้รับจากจดหมายฝากติดตั้งนี้ครับก็ทำให้เราเชื่อว่าท่านเคยไปที่นั่นและก็ให้ติดตั้งบริหารงานคริสตจักรที่อาจารย์ปรุละติดตั้งได้ตั้งขึ้นนะครับอย่างน้อย3เมืองแหละในเกาะครีตเกาะครีตคงจะเป็นที่ที่ไม่ค่อยมีอะไรที่เสื่อมโทรมมากนะครับและคนที่นั่นก็ไม่ค่อยดีนักอาจารย์เปาโลเองก็บอกว่าพวกเขาเป็นคนโกหกและพวกเขาดังในเรื่องนี้มีคำภาษากรีกซึ่งแปลว่าเหมือนกับคนกรีกก็คือเป็นคนโกหกนี่เป็นชื่อเสียงด้านไม่ดีของคนเกาะนี้ครับเป็นคนชอบโกหกแม่คบลำบากเหมือนกันนะแม้ว่าพวกเขามีชื่อเสียงในด้านไม่ดีคือเป็นคนชอบโกหกภาษาไทยเราเรียกว่ายังไงหน้าไหว้หลังหลอกก็ได้นะฮะและอาจารย์เปาโลก็มีสิ่งอื่นที่ไม่ได้ยกย่องพวกเขาที่จะบอกอีกถึงอีกนะครับแต่ว่ากับหลายคนก็มาถึงพระผู้เป็นเจ้าและอาจารย์เปาโลก็เขียนถึงติตัสให้จัดการบริหารกิจจักรของพวกเขาก็เพื่อท่านจะได้แก้ไขสิ่งที่ยังบกพร่องให้เรียบร้อยและตั้งผู้ปกครองไว้ทุกเมืองของประธานในการเป็นผู้ปกครองเนี่ยเป็นของประธานที่ให้กับโบสถ์การวางมือบนศีรษะของคนหนึ่งแล้วก็ทำพิธีนิดหน่อยนะครับไม่ได้ทำให้พวกเขาเป็นผู้ปกครองที่ดีแต่ผมเชื่อว่าสิ่งนี้สำคัญนะครับที่คนที่มีของประธานจะเป็นผู้ปกครองผมคิดว่าโบสถ์ในเกาะกรีกเนี่ยมีผู้ปกครองแต่พวกเขาไม่ได้รับการแต่งตั้งหรือว่าแยกตัวไว้พวกเขาเป็นคนที่มีของประธานของประธานจะเรียกว่าพรสวรรค์ก็ได้นะหรือความสามารถพิเศษก็ได้ในการดูแลคริสตจักรและก็ใช้ของประธานหรือความสามารถพิเศษความถนัดพิเศษโดยที่ไม่มีสิทธิอำนาจติตัสต้องทำหน้าที่นี้นะครับคือตั้งผู้ปกครองแยกพวกเขาไว้ในทุกเมืองที่ข้าพเจ้ากำชับท่านอาจารย์เปาโลพูดว่าข้าพเจ้าได้ตั้งท่านติตัสและท่านต้องตั้งผู้ปกครองในเมืองเหล่านี้ต้องตั้งผู้นำคนที่มีตำแหน่งเป็นผู้ปกครองเนี่ยควรจะมีของประธานเป็นผู้ปกครองพูดง่ายๆครับเป็นผู้นำก็ต้องมีคุณสมบัติของผู้นำมีคนที่มีตำแหน่งนี้โดยไม่มีของประธานเลยพูดง่ายๆคือไม่มีความสามารถนะครับแต่อยู่ในตำแหน่งที่ต้องใช้ความสามารถมันก็ยุ่งนะครับนี่คือครึ่งหนึ่งของปัญหาของเราครับและอีกครึ่งหนึ่งก็คือคนดีที่มีความสามารถหรือว่ามีของประธานเนี่ยไม่ได้เป็นผู้นำคริสตจักรผลก็คือว่าคริสตจักรบางแห่งเนี่ยอยู่ในมือของคนผิดคนและเกิดปัญหาทุกอย่างนะครับเรื่องนี้สำคัญนะครับข้อกำหนดของผู้ที่จะเป็นผู้ปกครองนี่คืออะไรข้อ6 คือตั้งคนที่ไม่มีข้อตำหนิเป็นสามีของหญิงคนเดียวบุตรของเขามีความเชื่อและไม่มีช่องทางให้ผู้ใดกล่าวหาว่าบุตรนั้นเป็นนักเลงหรือเป็นคนดื้อกระด้างมีข้อกำหนดครับคนที่ไม่มีข้อตำหนิไม่ได้หมายความว่าต้องดีสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์แบบภาษาอังกฤษว่าเพอร์เฟกต์หมดทุกอย่างไม่มีบาปเลยแต่หมายความว่าคำกล่าวหาใดต่อเขานั้นไม่มีมูลทั้งสิ้นก็โดนกล่าวหาครับแต่คำกล่าวหานั้นไม่มีมูลชีวิตของเขาเนี่ยต้องอยู่เหนือกว่าคำกล่าวหาเมื่อใครสามารถชี้นิ้วกล่าวหาผู้นำโบสถ์ได้และเป็นความจริงนะครับว่าเขาไม่สัตย์ซื่อแล้วนี่ก็เสียหายต่อพระนามของพระคริสต์ในฐานะที่เขาเป็นผู้นำโบสถ์นั้นไม่ว่าคนนั้นจะมีความสามารถมากเพียงไรครับถ้าใครสามารถกล่าวหาเขาได้คำพูดของเขาก็ไม่ได้แสดงถึงความจริงจังกับพระคริสต์แล้วพระนามของพระคริสต์ก็เสียหายและคนนั้นก็ไม่ควรจะเป็นผู้นำโบสถ์ด้วยคนที่ไม่มีข้อตำหนิก็คือคนที่ถูกกล่าวหานะครับแต่ไม่มีมูลไม่จริงเป็นสามีของหญิงคนเดียวบุตรของเขามีความเชื่อครับถ้าเขาไม่สามารถนำลูกมาเชื่อพระเจ้าเป็นคนดีมีศีลธรรมได้นะครับเขาก็ไม่ควรจะเป็นผู้นำโบสถ์แม้แต่ลูกตัวเองยังสอนให้ดีไม่ได้แล้วจะสอนคนอื่นให้ดีได้ยังไงนี่หรอกง่ายๆครับต่อไปไม่มีช่องทางให้ผู้ใดกล่าวหาว่าบุตรนั้นเป็นนักเลงหรือเป็นคนดื้อกระด้างบุตรของเขานี่ก็ไม่ใช่ชอบมีเรื่องกับชาวบ้านเขานะครับเกเมเลยต้องเป็นบุตรที่ดีด้วยนี่ก็เป็นข้อกำหนดของคนที่จะมาเป็นผู้นำโบสถ์นะครับคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระธรรมติตัสอยู่ในบทที่1ข้อ6นะครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ฉันนั้นอ่อนแอและพ่ายแพ้มาทุกทีท้อแท้ในสิ่งที่พลาดพลั้งแม้ฉันผิดหวังแต่ยังคงเดินต่อสู้ไปก้าวเดินด้วยใจแห่งความหวังพระหัตถ์ของพระเจ้ามิได้สั่นลงมาทำช่วยฉันให้รอพระองค์ได้ยินทุกอย่างสิ่งมองจากใจฉันของพระองค์ถึงฉันขัดสนอยู่ลำพังพระเจ้าจึงนำและโอบอุ้มฉันไปทุกวันฉันรักและหวังเชื่อในพระองค์พระหัตถ์ของพระเจ้ามิได้สั่นลงพระองค์มาทันฉันให้รอพระองค์ได้ยินทุกอย่างสิ่งมองจากใจฉันพระหัตถ์ของพระเจ้ามิได้สั่นลงพระองค์มาทันช่วยฉันสิ่งมองจากใจ